Sebuah sandiwara radio persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-21 ini, didukung para pelaku, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Wenda sebagai Aranato, Ai sebagai Samawanti, Susi sebagai Budiawati, Billy sebagai Ambuni, dan pembawa cerita, Rusli Pontian, selamat menikmati. Angin gunung, angin hutan, angin langit di seberang tengah Pulau Jawa mengalir turun ke lembah-lembah menuju ke laut utara. Gejala alam seperti ini menandakan datangnya musim penghujan.
Hujan dari langit itulah yang menyuburkan persada kita. Alam begitu ramah menyapa umat manusia. Dia berikan semua kesuburan ini untuk kita, untuk kebahagiaan manusia. Betapa mudahnya kita hidup di tanah ini. Sedikit saja kita mengeluarkan tenaga, telah keluar hasil yang begitu melimpah. Pandanglah hutan yang lebat itu. Binatang-binatang yang begitu banyak. Hasil tanaman yang memberi hidup kita menjadi semakin berarti. Itu semua untuk kita, anak-anak. Olahlah itu dengan sekuat tenagamu. Ingat, kemuliaan dewata itu, kalau hidup kita penuh dan berbuah dengan melimpah. Hasilkan buah itu, anak-anakku, sebanyak-banyaknya. Bagikan semuanya itu secara merata. Siapapun berhak memetiknya, baik yang kuat maupun yang lemah. Sebab dengan menerima dan melipat gandakan semua hasil ini, kita memuliakan kehidupan.
Di tengah derasnya hujan, Begawan Prasetya tetap mengajarkan ilmu silat dan kebijaksanaannya. Hujan dan angin tidak menghalangi para murid berlatih. Ya, hanya dengan tekun berlatihlah, apa yang dicita-citakan akan dapat mudah tercapai.
Aku memang mencurigainya.
Semoga dugaanmu salah, Renato.
Kenapa kau bilang begitu, Sabawanti?
Entahlah. Yang jelas, aku amat mengharapkan semoga bukan dia yang telah masuk ke kamarku. Sebab kalau memang dia yang berbuat, aku tidak tahu lagi apa yang harus kuperbuat, Renato. Aku tidak mampu menjatuhkan hukuman apapun, atau perdamaian apapun. Satu-satunya yang dapat kulakukan hanyalah membunuh. Ya, ku bunuh dia, atau aku sama sekali tidak ikut campur mengadili dia.
Tetapi Sabawanti, aku dan Jang Nawa melihat dengan kepala mataku sendiri bagaimana malam itu bayangan hitam menghilang, kami kehilangan jejak, dan tiba-tiba muncul Ambuni dalam sikap seolah-olah tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi. Itu sama sekali janggal kelihatannya.
Kau tidak bertanya kepadanya apakah dia melihat seseorang yang melintas?
Justru tanggapannya yang begitu tidak berdosa itulah yang mencurigakan aku. Firasatku mengatakan begitu, Sabawanti.
Terima kasih atas rasa prihatinmu, Aranato. Sekarang, aku ingin menanyakan langsung kepadamu, Budiawati, bagaimana perasaanmu? Secara intuitif, aku merasa. Ambunilah yang telah masuk ke kamarmu. Maaf, Sabawanti. Ini bukan menghasut loh. Cukup. Terima kasih atas perhatian kalian berdua. Terima kasih juga atas keterangan-keterangan yang kalian sampaikan. Sekarang, mari kita bersama-sama mencari siapa sebenarnya orang itu. Iya, Tolonglah aku.
Aku siap membantumu, Sabawanti.
Jangan khawatir, Sabawanti. Untukmu, akan kukorbankan jiwaku demi terselesainya masalah ini.
Ranato, mengapa kau selalu memandangku dengan cara seperti itu? Ada sesuatu yang aneh padaku?
Tidak. Tidak ada apa-apa. Kau saja yang merasa aku melihatmu dengan perasaan ganjil.
Rupa-rupanya kau semakin berani ya.
Apa yang perlu ditakutkan di padepokan yang indah ini? Semua di sini sama. Punya wewenang dan hak yang sama. Punya tanggung jawab dan kebebasan yang sama. Bahkan untuk bertindak tidak senonoh pun, setiap orang haknya sama.
Kau bicara apa, Ranato?
Aku bicara soal hak dan kebebasan.
Suaramu pedas di telinga.
Dan kau ampuni. Jawaban dan pertanyaan-pertanyaanmu menyimpan misteri yang dalam. Kau seperti menyembunyikan sesuatu, ampuni.
Berdebah! Kau anak ingusan yang tak tahu diri. Nyah kau dari mukaku!
Tidak seorang pun berhak mengusir aku dari tempat ini. Ingat, ampuni. Tidak seorang pun.
Oh... Jadi kamu menantang?
Aku tidak mengatakannya.
Aku yang mengatakannya, Ranato. Kau mau apa?
Terserah kamulah. Apa maumu?
Keluar! Keluar, Ranato!
Apa hakmu menyuruh aku keluar, Ambuni?
Ranato, kalau kau laki-laki, mari kita bertarung di luar.
Ambuni, kalau kau memang seorang yang jantan, jangan banyak omong. Kita selesaikan persoalan ini empat mata. Tetapi tidak dengan cara kekerasan.
Jadi kau takut?
Ampuni, sudah kukatakan tadi, tidak ada yang patut ditakuti di tempat ini, selain sikap pura-pura dan bejat.
Hah, kau mulut besar, Ranato. Kucincang kepalamu. Hiya! 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 Ranato, kulumatkan tubuhmu. Hiya!
Ayo, ampuni. Aku sudah siap. Ayo, serang aku. Kau santap tangguh dengan gaya kesombongan itu.
Laknat kau, Ranato. Kau menghina aku.
Iya, emang aku menghinamu. Sengaja. Supaya kau tahu bahwa tidak setiap orang begitu saja mau tunduk di bawah ketonggakan hatimu. Ayo! Ayo, serang aku, ampuni.
Bamsak! Kau sendirilah yang memintanya, Ranato. Jangan katakan kalau aku yang bersalah, kalau nyawamu mati di tanganku. Ranato. Ranato, terimalah ini. Hiya, 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 hiya,
hiya. Ampuni. Ampuni memukul wajahku. Kepalaku. Kepalaku pusing sekali.
Iya. Robek perut suara Nato.
Ampuni. Ampuni memang jauh lebih hebat dariku. Aku bisa mati di tangannya. Ya. Tetapi aku tidak boleh. Biarlah. Tetapi bagaimanapun juga, kebenaran harus ditegakkan. Aku harus melawan.
Ranato, sekarang kupatahkan batang lehermu.
Itu serangan banting ke Tato. Aku harus menjatuhkan diri secepatnya.
Kurang aja. Kau menjatuhkan diri ke bawah. Bukarkan kau!
Ampuni hendak menerkamku dengan serangan sinarnya. Ya, aku harus menggulingkan tubuhku.
Kau bergulingan, Ranato! Ku kejar kau!
Ribalah serangan ayam mencari mangsa ini, ampuni!
Iya!
Itu belum seberapa, Ambune. Terimalah serangan ganda ini.
Kau memukulku berkali-kali, Ranato. Jangan. Jangan tertawa dulu. Sekarang kau rasakan ini.
Semakin banyak. Bagianku pun.
Remukkan tulang selalu, Ranato.
Nasib tragis akan menimpa diri Ranato. Seluruh murid padepokan yang menyaksikan kejadian itu tanpa bisa melakukan sesuatu pun tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan histeris seseorang. Bagai disambar petir di siang bolong, Ambuni mendengar suara Sabawanti yang histeris. Tubuh Ranato dilepaskannya terkulai. Ia terbalik memandang Sabawanti dengan pandangan tak bisa dipahami. Matanya nanar bagai seorang pesakitan.
Sabawanti, kau...
Jangan sebut lagi namaku, Ambuni. Kalau kau memang laki-laki, langkahi mayatku. Sesudah itu, kau bisa berbuat apa saja terhadapku.
Sabawanti.
Kau memang binatang. Ih, aku jijik melihatmu.
Aku...
Jangan bicara, Ambuni. Kau bunuh kau.
Ampun, Sabawanti.
Kita sama-sama anak dari dua orang bajingan, Ambuni. Percuma kita bersembunyi di balik kesucian palsu. Kau dan aku, kita sama-sama binatang.
Kujelaskan, Sabawanti.
Jangan bicara, Ambuni. Bicaramu seperti tai binatang. Hari ini kau harus mati di tanganku, Ambuni.
Tubuh Ambuni terpontang-panting, melambung tinggi, jatuh dan dihajar kembali oleh Sabawanti. Sebelum tubuh itu sempat menyadari keadaan dirinya, ia telah terpelanting jatuh di atas tanah, tak sadarkan diri, mengerang pun tidak.
Sabawanti, kalian semua binatang.
Tidak seorang pun menyadari kehadiran Begawan Prasetya di tempat itu. Ia telah menyaksikan semua yang terjadi. Dengan terhempasnya Ambuni ke tanah, ia mendekati Sabawanti untuk mencegahnya membunuh Ambuni. Namun Sabawanti telah menjadi kalap, maka Begawan Prasetya tanpa pikir panjang menghajar gadis itu.
Harus hidup dalam kebingungan dan kesusahan terus-menerus. Ia tidak benar, tidak juga bersalah. Yang ada hanyalah soal pilihan. Kau memilih caramu sendiri untuk menyelesaikan masalah. Ya, darahmu adalah darah seorang bajingan. Ayah kita, ibu kita, nenek moyang kita adalah bajingan sekaligus dewa. Kita menyusu dari tetek yang sama. Dalam darahmu mengalir hawa kejahatan dan kebaikan sekaligus.
Ampun, Guru.
Sekarang kau harus menanggung akibat dari pilihan itu.
Ampun, Guru.
Kau telah menyiksa gurumu yang sudah tua ini. Berhari-hari aku harus menyembuhkan luka Ambuni dan Arnato. Berhari-hari aku merenungkan nasib kalian bertiga. Oh, betapa beratnya seorang tua seperti aku ini. Aku yang terlanjur menaruh harapan besar kepada kamu. Kalian anak-anak muda. Menemukan nasib yang sama di antara anak manusia. Kejahatan, nafsu, balas dendam.
Ampun, Guru. Ampun.
Kalian bertiga. Tiga muridku yang paling menonjol. Tidak lebih dari begal-begal yang suka memangsa rezeki sesamanya.
Ampun, Guru. Ampun.
Oh, Ndok. Alangkah beratnya mendidik anak-anak muda seperti kalian. Katakan, apa yang harus kulakukan kepada kalian bertiga? Katakan dulu.
Ampun, Guru. Ampun.
Anak-anakku, berabad-abad lalu di sebuah tanah di sepanjang lembah Indus, hiduplah seorang anak raja yang dimanja, diberi banyak harta dan kenikmatan hidup. Istana, pelayan-pelayan muda bergairah, penghiburan, istri yang cantik, dan semua jenis kenikmatan dunia. Ini semua dilakukan untuk melindunginya dari penderitaan dunia. Raja memutuskan agar sang pangeran tidak tahu menahu mengenai nestapa dan sengsara yang membelit umat manusia. Tetapi pada suatu hari, kala pangeran itu berkereta keluar istana, ia melihat seorang tua yang berjalan tertatih-tatih dengan punggung bungkuk dan penuh beban. Beberapa hari sesudah itu, pangeran sekali lagi keluar istana menuju ke taman. Di sana ia berjumpa dengan seorang yang sedang amat sakit dan menderita, terjatuh dari parit. Selang beberapa waktu kemudian, ketika sekali lagi ia ke taman, ia melihat serombongan orang dengan pakaian khusus menyiapkan penguburan. Pada hari lain, ketika ia bertemu dengan seseorang yang mengenakan jubah kuning, berkepala gundul, tampil dengan wajah ceria dan damai pada dirinya sendiri. Setelah tergores oleh perjumpaan dengan penderitaan, kesengsaraan, dan kematian, pangeran memutuskan menemukan jalan guna mengakhiri penderitaan. Ia sesudah menjalani disiplin dan melakukan ikhtiar-ikhtiar, akhirnya menjadi orang besar yang rendah hati dan mengerti arti jalan tengah, jalan kebijaksanaan. Ia tidak hanya diberi, tidak hanya diajari, tetapi ia memilih menjalani sendiri. Ia mengalami, menyelami, sampai akhirnya menemukan sendiri pewahyuan itu. Ia menjadi Buddha. Apakah kalian memahami ceritaku ini?
Iya, Guru. Kami memahami cerita itu.
Bagus. Itulah tugas dan hukuman yang hendak kuberikan kepada kalian bertiga atas kesalahan yang kembali baru saja kalian perbuat.
Guru, apakah kami akan menerima hukuman lagi?
Terserah bagaimana kamu memandangnya, Ambuni. Yang jelas, aku tidak ingin hanya mengajari kalian kata-kata kebijaksanaan. Lebih baik kalian mengalami sendiri. Pengalamanlah yang kalian butuhkan. Karena pengalaman akan menjadi guru yang paling baik.
Kalau begitu, hukuman apa yang hendak kami terima, Guru?
Ambuni, mengapa kau begitu takut menerima hukumanku?
Maksud saya...
Baiklah, Ambuni. Kau dengarkan baik-baik tugas ini. Juga kau, Sabawanti, dan kau pula, Aranatu. Ingatlah, bahwa cara kalian menanggapi tugas ini akan menentukan pilihan hidup kalian kelak. Sekali lagi, tugas ini akan menentukan seluruh makna dan jalan hidup kalian. Tugas yang hendak kuberikan kepada kalian bertiga itu adalah ini.
Begawan Prasetya bercerita tentang seorang pangeran dari lembah Hindus yang memilih cara hidup lain sama sekali dengan pilihan orang tuanya. Apa arti cerita itu? Berkumpulnya tiga murid perguruan di hadapan Begawan Prasetya adalah untuk mendengarkan tugas yang hendak diberikan kepada mereka sebagai hukuman. Apakah tugas itu? Mampukah mereka bertiga melaksanakan tugas itu? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita ikuti serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.
GGS 22.
Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Thank you. Pada seri ke-22 ini, didukung para pelaku, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Billy sebagai Ambuni, Wenda sebagai Aranato, Ai sebagai Sabawanti, Burhan sebagai seseorang, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Malam semakin pekat. Udara yang turun dari Gunung Merbabu membawa rasa dingin. Di ruangan itu, dengan diterangi sinar lampu minyak buah jara, tiga murid sedang mendengarkan hukuman yang hendak dijatuhkan Begawan Prasetya kepada mereka. Hati mereka berdebar, menanti hukuman apa yang harus mereka jalani. Sesudah sang guru bercerita tentang seorang pangeran dari lembah Hindus yang memilih cara hidup biksu dan bertapa untuk memahami makna penderitaan manusia, dan akhirnya menemukan jalan terang, Begawan tua itu meneruskan.
Tugas ini akan menentukan seluruh pilihan dan jalan hidup kalian. Sudah tiba saatnya bagiku untuk tidak hanya mengajarkan kata-kata. Kata-kata tidak akan punya arti kalau tidak disertai dengan laku. Seperti pangeran dari lembah Hindus memilih menjalani dan mengalami sendiri. Aku pun hendak mengutus kalian. Jadikanlah tugas perutusan ini sebagai percobaan untuk mengukur kemampuan kalian. Tidak hanya kemampuan lahir dan fisik saja, tetapi terutama kemampuan batin, kehendak, dan pertimbangan.
Katakanlah, guru. Tugas apa yang harus saya tanggung?
Bagus, Ambuni. Rupa-rupanya sedari tadi kau sudah tidak sabar menanti tugas apa yang hendak kuberikan.
Guru, mengapa guru selalu menyebut hukuman ini sebagai tugas perutusan?
Ambuni, sekali lagi kukatakan, cara kalian menanggapi tugas ini akan menentukan pilihan hidup kalian. Kalau tugas ini kau anggap sebagai sebuah hukuman, kau pun akan melaksanakannya dengan sikap seorang terhukum. Dan sebaliknya, kalau kau menanggapinya sebagai sebuah perutusan, maka kau akan melaksanakan tugas itu sesuai dengan yang mengutusmu. Tugas perutusan sendiri tentu punya pesan, maksud, dan tujuan. Terserah bagaimana kalian menanggapinya?
Bagi saya jelas, guru. Tugas menurut istilah guru diberikan karena kami habis melakukan kesalahan. Nah, menurut saya, ya sudah, hukuman ya tetap hukuman. Segera saja guru katakan apa hukuman yang harus kami terima tadi. Maaf, guru. Begitu menurut saya.
Baik, Ambuni. Akan kukatakan apa isi tugas tadi. Sebagai seorang begawan dan juga guru, aku akan mengutus kalian mencari dan menemukan air kehidupan. Seperti kisah Dewa Ruci, Bima berkelana untuk menemukan air itu. Aku pun mengutus kalian untuk berkelana menemukan air itu.
Jadi kami harus pergi untuk mencarinya, guru?
Ya, Ambuni. Kalian harus pergi mencari air tersebut.
Di mana kami dapat menemukan air itu, guru?
Itulah tugas kalian. Kalian harus menemukan sendiri. Kalian menjalaninya sebagai sebuah laku. Laku membutuhkan keprihatinan dan mati raga. Karena tugas ini tidak mudah, kalian harus menepati beberapa ketentuan yang harus kalian patuhi. Mengerti?
Mengerti, guru.
Kalian harus pergi secara terpisah, sendiri-sendiri. Terserah kemana jurusan yang akan kalian pilih. Yang penting, setiap orang harus menjalaninya sendiri. Jelas?
Jelas, guru.
Air itu berkhasiat ampuh, menyembuhkan segala jenis luka luar maupun dalam. Air itu berwarna putih bening dan hanya berasal dari satu tempat saja. Hanya dari tempat itulah saja air kehidupan itu berasal. Nama tempat itu Sendang Sri Kandi. Sendang Sri Kandi adalah nama tempat sekaligus sandi dan kode penunjuk ke arah letak tempatnya. Karena hanya terdapat di satu tempat saja, maka kalau seseorang telah mendapatkannya, ia juga tidak boleh memberikannya kepada orang lain.
Guru, bolehkah saya bertanya?
Silahkan, Sabawanti.
Begini, Guru. Bagaimana kalau seseorang setelah menemukan air itu, kemudian orang lain juga menemukan tempat yang sama?
Karena air itu hanya berasal dari satu tempat saja, maka seharusnya setiap orang akan sampai ke sendang yang sama. Tetapi perlu kalian ingat baik-baik. Kalau air dari sendang itu sudah sekali diambil, ia akan menjadi kering. Baru sesudah 25 tahun kemudian, ia akan menghasilkan lagi. Jumlah air itu sendiri tidak banyak. Hanya sebatas sebuah kendi tanah liat.
Kalau begitu, kami harus berlomba mendapatkannya, Guru.
Begitulah, Sabawanti. Tugas kalian adalah membawa pulang air itu dalam kendi tanah liat, yang bagian luarnya dilapisi selongsong kulit harimau, sehingga tidak mudah pecah. Kalian akan kuberi kendi dan selongsong itu untuk kalian bawa. Nah, ada pertanyaan lagi?
Berapa lama kami harus pulang membawa kendi berisi air itu, Guru?
Secepatnya. Ingat, siapa dahulu yang sampai ke tempat itu, ialah yang akan mendapatkannya.
Saya masih ingin mengajukan pertanyaan, Guru.
Oh, kau Aranato, silakan.
Guru, kapan kami harus mulai mencarinya?
Besok pagi, kalian sudah mesti berangkat. Terserah kalian mau bawa bekal apa. Pokoknya, apa yang dapat kalian bawa dari padepokan ini, dan kalian rasa cukup untuk bekal selama perjalanan, silakan kalian bawa. Kekurangannya harus kalian dapatkan sendiri selama di perjalanan. Mengerti?
Mengerti, Guru.
Nah, sekarang kalian segera mempersiapkan diri. Besok, sebelum fajar merekah, kalian sudah harus berangkat. Ingat, setiap orang memilih jalannya sendiri-sendiri. Terserah bagaimana kalian akan menentukan.
Sesudah pertemuan itu, ketiga murid perguruan menentukan bagaimana pembagian arah yang harus mereka tempuh. Mereka sepakat untuk memilih jalannya sendiri-sendiri. Ambuni ke arah barat, Aranato ke arah utara, dan Sabawanti ke tenggara. Semalaman mereka mempersiapkan diri untuk tugas yang mendadak dan harus segera mereka kerjakan itu. Menjelang fajar pagi, mereka sudah siap dengan bekal masing-masing. Tiba-tiba Sabawanti merasa ingin berbicara dengan Aranato. Ia menuju ke kamar Aranato dan mengetuk pintu.
Aranato, ini aku Sabawanti.
Oh, kau Sabawanti? Mari, silakan masuk. Bagaimana? Sudah siap?
Sudah. Kamu sendiri bagaimana, Aranato?
Juga sudah. Aku tadi sedang berpikir-pikir mengenai arti dari kata Sendang Sri Kandi. Wajahmu muram, Sabawanti. Ada apa?
Aku merasa sedih, Aranato. Entahlah.
Aku juga bersedih, Sabawanti. Kita harus berpisah untuk waktu yang belum kita ketahui. Bahkan mungkin untuk selamanya. Siapa tahu?
Aranato, aku punya firasat buruk.
Apa itu, Sabawanti?
Aku punya firasat kita tidak akan pernah bertemu lagi.
Jangan katakan itu, Sabawanti.
Aranato, aku takut.
Sabawanti,
Jangan, Aranato. Jangan tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku tidak punya tempat lagi untuk bergantung. Aranato, aku mencintaimu, Aranato.
Sabawanti, berat rasanya harus meninggalkan kau berjalan sendiri. Berat rasanya perpisahan sementara ini. Iya, tapi jangan terlalu khawatir. Kita pasti bertemu lagi. Oh, tanganmu dingin, Sabawanti. Dekap aku. Iya, dekap aku kuat-kuat, Sabawanti.
Aranato.
Aku ingat pesan guru. Tugas ini merupakan tugas perutusan yang akan menentukan jalan hidup kita.
Cukup. Ya, teruskan kata-katamu, Aranato. Aku takut sekali. Aku takut perpisahan itu sungguh-sungguh terjadi. Aranato.
Baik, anak-anakku. Di pintumu kapadepokan ini aku, gurumu, dan juga saudara-saudara seperguruanmu, melepaskan kalian bertiga. Selamat jalan. Selamat menempuh peziarahan ini. Anggaplah perjalanan ini sebagai lambang peziarahan hidup. Ziarah. Siji sing diarah. Satu yang dituju. Langkahkan kakimu dengan mantap. Jangan gentar dan jangan pernah mundur. Pantang bagi seorang pesilat mundur ketika dia sudah maju ke medan laga. Capailah tujuan yang hendak kalian tuju. Aku merestui perjalanan kalian.
Terima kasih, Guru. Dan juga kalian, semua saudara-saudara seperguruanku yang telah melepas kepergian kami bertiga. Saya, Sabawanti, mewakili kami bertiga, mengucapkan selamat tinggal. Doakan kami dapat mencapai apa yang kami tuju. Kini, izinkanlah kami bertiga mengawali perjalanan ini. Guru, selamat tinggal, Guru. Selamat tinggal, kawan-kawan. Selamat tinggal padepokanku yang tercinta. Selamat jalan, Ampuni. Selamat jalan, Aranato.
Selamat tinggal, Guru. Selamat tinggal, kawan-kawan. Dan selamat jalan, Aranato. Sabawanti.
Selamat jalan, Ampuni. Selamat tinggal, Guru. Selamat tinggal, saudara-saudaraku seperguruan. Selamat jalan, Sabawanti. Sampai bertemu lagi.
Aranato, selamat jalan. Kali menyambut awal perjalananku ini. Ini aku, Sabawanti. Kuucapkan terima kasih atas penyertaan ini. Dan kau, daun-daun, warnamu indah kehijauan di terpa surya pagi. Sementara embun-embun masih menghiasi sayap-sayapmu. Indah sekali bagaikan batu manikam campa yang hijau keemasan itu. Alam, kau memang selalu ramah padaku. Tahukah kau bahwa hatiku sedang bersedih? Perjalanan ini, betapa beratnya sebuah permulaan. Tetapi aku yakin, kalau awal yang sulit ini, di mana hatiku amat takut dan sedih, dapat kulalui dengan baik, maka segalanya akan mampu aku tanggung. Tidak, aku tidak takut untuk menghadapi tugas yang sulit dan membingungkan ini. Yang aku takuti adalah perpisahan dengan kekasihku, dambaan hati dan jiwaku.
Wahai angin, kirimkan salamku kepada Ranato yang sedang berjalan ke utara. Semoga cahaya ilahi selalu menyertainya. Dan kau matahari, cahayamu yang menyilaukan masa itu tak menggentarkan langkahku. Kuhadapi kau, semantang kau. Ayo, berikan aku kekuatanmu untuk menghadapi segala suka dan duka dalam perjalanan ini. Ayo, beri cahaya kemilaumu itu untuk menantang segala bahaya yang pasti akan kutemui di tengah belantara ganas ini.
Sekaranglah saatnya aku harus hadapi kehidupan ini dengan hati terbuka dan berani. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Terjadilah dan terjadilah.
Sabawanti berjalan terus ke arah yang ia sedang tuju. Di bawah terik matahari, derasnya hujan, kejamnya alam, udara dingin, ganasnya binatang-binatang buas, ia tak gentar sedikit pun. Hatinya telah mantap, apapun yang akan terjadi biarlah terjadi. Ia berjalan berhari-hari menembus lembah, hutan, perkampungan, hutan lagi, bukit, sungai. Namun tak dijumpainya Sendang Sri Kandi. Setiap orang yang dijumpainya, ia tanyakan apakah mereka tahu di mana letak Sendang Sri Kandi. Namun tak seorang pun tahu di mana letak sendang itu. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang tua yang berambut putih dan berjenggot panjang di sebuah gubuk di pinggir hutan.
Mbah, apakah Mbah tahu di mana Sendang Sri Kandi itu, Mbah?
Apaan ini, Sendang Sri Kandi?
Benar, Mbah.
Itu sebuah nama yang bagus yang pernah ku kenal di sebuah alam ini. Ya, itu sebuah tempat yang hanya ada di masa lampau. Masa yang tak seorang pun kuasa mengulanginya kembali. Rupa-rupanya kau sedang mencari sebuah ketiadaan ini.
Apa, Mbah? Aku tak paham, Mbah.
Pulanglah ke asalmu nih. Usahamu itu sia-sia saja. Sendang Sri Kandi adalah tempat bermuaranya Tani Sri Kandi. Karena kodrat nasibnya mewarisi inkarnasi lain untuk membunuh Resi Bisma yang pernah membunuhnya di alam yang lain.
Aku semakin tak mengerti, Mbah.
Nenek masih muda. Lebih baik kau pulang saja. Sendang itu telah lama tiada. Tak seorang pun tahu lagi di mana tempatnya nih. Kalau nenek tetap ingin mencarinya, wah, syaratnya berat. Nenek harus memasuki relung-relung kehidupan alam lain yang telah terkubur oleh ruang dan waktu. Nenek akan membayar mahal untuk itu. Tapi ya, terserah nenek saja.
Memasuki relung kehidupan alam lain? Untuk itu aku harus membayar mahal. Apa misalnya membayar mahal itu, Mbah?
Ya, misalnya saja kau kehilangan kekasihmu.
Mbah, Mbah jangan sembrono.
Kok salah paham? Aku ini kan hanya orang tua yang memberitahu. Semuanya kembali terpulang kepada Nini sendiri.
mana lagi harus kucari sendang itu? Semua orang sudah kutanyai, namun tak seorang pun tahu di mana letak sendang itu. Kalau saja perjalanan ini ditemani oleh Aranato, tentu tidak sulit ini keadaannya. Bersama Aranato, aku merasa segala kesulitan dapat kuatasi dengan mudah. Ya. Oh, bagaimana dengan Aranato sendiri? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia telah dapat menemukan tempat itu? Hei, aku merasa ada orang atau makhluk yang sedang mengawasi gerak-gerikku. Harimau.
Merasa tidak berhasil memangsa korbannya, harimau itu berputar-putar mencari kesempatan. Tanpa diduga-duga, harimau itu melompat menerkam mangsanya. Dengan cepat Sabawanti layangkan tendangannya.
Tenang di perutnya. Ayo, kau mau kemana lagi?
Karena kesakitan terkena tendangan Sabawanti, harimau itu mulai marah dan tak sabaran lagi. Dengan cepat dan ganas, ia mencoba menerkam Sabawanti sambil mencabik-cabik tubuh gadis muda itu. Pergumulan seru terjadi.
Tenaganya kuat sekali. Tapi aku harus bisa mengalahkannya.
Pergumulan itu terjadi beberapa saat. Satu pukulan tangan Sabawanti berhasil memukul kepala harimau itu. Namun dalam keadaan kepala yang setengah sadar, harimau itu semakin menjadi-jadi. Beberapa kali, kuku-kuku kakinya telah menyobek kulit Sabawanti yang halus. Tiba-tiba harimau itu melolong kesakitan, lemas, dan akhirnya mati di tanah. Sebuah lubang besar menganga di punggung dengan darah segar yang menyembur keluar.
Siapakah yang membunuh harimau ini?
Meskipun bayangan itu berlalu dengan cepat, tetapi ujung mata Sabawanti sempat menyaksikan berkelebatnya seorang yang menghilang di antara pepohonan hutan yang lebat.
Hei, tunggu! Hei, siapa kamu?
Bayangan itu berkelebat dengan cepat. Seseorang telah membunuh harimau ini. Tapi, siapakah yang telah menyelamatkan nyawaku tadi? Aku harus tahu siapa dia.
Dalam waktu singkat telah terjadi 3 kejadian di hutan itu. Sabawanti yang bergumul melawan harimau, sebuah bayangan yang membunuh harimau itu dan berlalu dengan cepat, serta serombongan orang-orang aneh yang sedang berbincang-bincang. Siapakah bayangan itu? Siapa pula orang-orang ganas yang sedang berbicara itu? Apakah ada hubungan antara bayangan yang membunuh harimau dengan rombongan orang itu? Bagaimana usaha Sabawanti yang belum mendapatkan titik terang? Akan berhasilkah dia menemukan sendang Sri Kandi? Untuk mengetahui kelanjutan kisah ini, ikutilah terus cerita drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.